Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Активисту компании «Говори правду» Михасю Башуру выставили обвинувачення у подробце документов для отримання кредиту. Ему погрожает 3 года тюрьмы. Российские медии протягивают информационную атаку супраць керавництва Беларуси. Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 20:00 у Праской студии новинок далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У пригородном районе Полночной Осеты у России побач с постом милиции отбылся выбух. При этом 3 милиционеры загинули, 3 пораненные. Говорит представница Полночно-Осетинского следственного комитета Мария Гацоева.
Смертник с поясом шахида подошел к пункту милиции 105 пригородного района и привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами от 600 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Ніводная групоўка пакуль адказнасці за выбух на сябе не ўзяла. Тым часам колькасць пацярпелых ад выбуху ў кавярні ў горадзе Пяцігорск, які адбыўся таксама сёння на поўдні краіны, павялічылася да прынамсі 20 чалавек. Праваахоўныя органы Расіі паведамляюць, што перад кавярняй была падарваная машына, начыненая выбухоўкай. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы папярэджваюць Кітай, што рэзкае нарошчванне па кінам узбраенняў прывядзе да непаразумення і памылковых ацэнак. Як паведамляецца ў штогадовай справаздачы Пентагону, Кітай узмацняе стратэгічны ваенны ціск на Тайвань, нягледзячы на пацяпленне дыпламатычных адносінаў паміж краінамі. Пасля апублікаванай справаздачы Пентагону ўлады Тайваню звярнуліся да Злучаных Штатаў з просьбай аб пастаўках найноўшых сістэмаў узбраенняў. Афіцыйны Бухарэст абвінаваціў Крэмль у грубым парушэнні дыпламатычных дачыненняў у сувязі з учорашнім арыштам румынскага дыпламата ў Маскве. У панядзелак расійская ФСБ паведаміла аб затрыманні румынскага дыпламата Габрыэля Грэку пасля таго, як той нібыта спрабаваў купіць тайную вайсковую інфармацыю. Бухарэст заявіў, што арышт Грэку з'яўляецца сур'ёзным парушэннем Венскай канвенцыі аб дыпламатычных дачыненнях. У студзені Расія выказвала занепакоенасць планамі Вашынгтону змясціць у Румыніі комплексы супрацьпаветранай абароны, якія раней планавалася паставіць у Чэхіі. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг заклікаў не перашкаджаць будаўніцтву мячэці на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру, разбуранага ў выніку тэракту 11 верасня 2001 году. Па яго словах, ураду не варта ўмешвацца ў рэлігію. Пры гэтым асабіста ён лічыць, што будаўніцтва мячэці будзе спрыяць збліжэнню паміж заходнім і мусульманскім светам. Раней прадстаўнікі рэспубліканскай партыі моцна скрытыкавалі прэзідэнта США Барака Абаму за падтрымку плянаў будаўніцтва мячэці. Не падтрымаў Абаму таксама лідар дэмакратаў у Сенаце Гары Рыд, і ён выказаўся за тое, што для будаўніцтва лепей выбраць іншае месца. Улады Калумбіі назвалі цудам вынікі драматычнай пасадкі самалёту, які ляцеў са сталіцы Багаты на курортную выспу Сан-Андрэ. Боінг 747 ішоў на пасадку ва ўмовах моцнай навальніцы. За 80 метраў ад зямлі ў яго патрапіла маланка, і самалёт паступова разламаўся на 3 кавалкі. З яго рэштак на лётнішчы ўдалося выратаваць усіх 125 пасажыраў і 6 членаў экіпажу. Бальшыня пасажыраў атрымалі раненні рознай цяжкасці, але памерла толькі адна пажылая жанчына, у якой па дарозе ў бальніцу здарыўся інфаркт. На борце самалёта знаходзілася 16 замежных грамадзян. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз